La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Cartea pe care vi-o prezint în această ocazie se numește Maica Domnului pe care n-am cunoscut-o, cartea apărută la editura Viață și Sănătate, autor Corneliu Benone Lupu. Împreună cu mine astăzi în platou se află domnul Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Vă mulțumesc, bine v-am regăsit.
Trebuie să le spunem încă de la început celor care ne urmăresc atât la radio cât și la televiziune că avem o surpriză pentru ei. După 2 minute o să le spunem despre ce este vorba, însă aș vrea să intrăm puțin în subiectul acestei cărți. Ce impresie v-a lăsat această carte la o primă lectură, la o primă vedere?
Este un subiect foarte interesant, având în vedere faptul că sunt păreri diferite în ce privește poziția pe care Maria, mama Mântuitorului, o ocupă în doctrina și teologia bisericilor din țara noastră. Sigur că această carte este binevenită pentru că aduce lumină arătând atât din Scriptură cât și din celelalte izvoare pe care le avem de documentare cum stau lucrurile în privința acestei persoane deosebite care a fost aleasă special de Dumnezeu pentru o misiune cu totul și cu totul specială.
Spuneați că această carte este de interes în special pentru societatea noastră, probabil că vă referiți la societatea ortodoxă, care acordă o importanță deosebită Fecioarei Maria în cultul, în închinarea bisericii.
Și Biserica Catolică.
Asta vreau să completez. Cartea însă este scrisă de pastorul Benone Lupu, care locuiește în Italia, într-un mediu catolic, cu atât mai impregnat de prezența Mariei în actul închinării.
Dar înainte să ajungă în Italia, el a avut tangență cu acest subiect și chiar la începutul cărții prezintă situația în care, înainte să scrie teza de licență, fiind încă nehotărât, i s-a sugerat acest subiect. A fost tulburat la început, nu credea că ar trebui să scrie pe tema aceasta, dar cu cât se gândea mai mult la subiect, atât și-a dat seama că este exact ceea ce trebuie să scrie. Și astfel a adunat foarte mult material, iar în cartea aceasta, pe lângă faptul că se folosește de materialul care l-a pregătit pentru teza de licență, a adunat mult mai mult material, având
acces la anumite documente.
La anumite documente, biblioteci, unde a putut să studieze și se folosește de o bibliografie vastă în pregătirea acestei cărți.
Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc încă de la începutul emisiunii, care sunt datele de contact ale editurii Viață și Sănătate, dacă doriți să comandați această carte. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Vă spuneam că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Sperăm că tehnic totul va funcționa bine. Împreună cu noi, din Roma, din Italia, prin intermediul tehnologiei, se află și autorul acestei cărți, domnul Benone Lupu. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine, am găsit, stimați telespectatori. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune. Este o onoare și o bucurie pentru mine.
Sunteți așezat confortabil în fotoliul de acasă. Din păcate nu puteți fi împreună cu noi aici pentru că suntem la câteva mii de kilometri distanță. Însă ne bucurăm că v-ați luat timp pentru a vorbi cu noi și pentru a ne prezenta această carte valoroasă pe care ați scris-o și care, iată, astăzi o prezentăm telespectatorilor și ascultătorilor noștri. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți cum v-a venit ideea și cum a început această preocupare pentru acest subiect.
Așa cum spunea și domnul director, subiectul așa are rădăcinile cu mult timp în urmă. Pe când îmi pregăteam teza de licență împreună cu profesorul Desiderio Falovei, e vorba de aproape 20 de ani în urmă, și la data aceea era multă vâlvă în jurul apariților la Medjugorje. Și discutăm cu domnul profesor, cu pastorul Desiderio, el îmi spune: ce părere ai dacă ai scrie despre Maria? La început chiar n-am crezut că se poate discuta, se poate lua în studiu un asemenea subiect. Însă pe măsură ce am început să adun materiale și să studiez subiectul, m-am dat seama cât de vast, cât de complex și cât de important este subiectul acesta. Deci se naște aproape 20 de ani de zile în urmă când îmi pregăteam teza de licență. La data aceea am făcut teza de licență pe subiectul acesta, credeam că totul se oprește acolo, se încheie, însă de-a lungul anilor am revenit la subiectul acesta, am întâlnit oameni care au fost la Medjugorje, care au fost la Ludr, care au fost la Fatima, oameni care au avut experiențe, unele pozitive, altele mai puțin pozitive. Am întâlnit oameni care au avut experiențe neobișnuite aici la Roma și în Torino. Și în felul acesta, tot strângând material, am decis să aprofundez subiectul și să scriu materialul care l-avem deja în fața noastră.
Pentru cei care ne urmăresc și poate nu știu, numele acestor localități pe care dumneavoastră le-ați enumerat sunt legate de niște apariții ale așa zisei Fecioare Maria, care apare, face anumite minuni, oamenii o văd uneori într-un mod foarte fizic, foarte palpabil, iar acest lucru pentru unii este de necontestat. Nu este cam curajoasă abordarea dumneavoastră din carte? Sunteți destul de categoric.
Trebuie să mărturisesc că am avut momente în care m-am gândit să renunț. Deci este un subiect delicat, este un subiect de care nu poți să te apropii în orice condiție, pentru foarte multă lume Maica Domnului este tot ce este mai scump în inima creștinismului și cu niciun chip n-aș vrea să denigrez imaginea aceasta frumoasă a Maicii Domnului. În schimb, am încercat să pătrund în tainele aparițiilor Maicii Domnului sau așa zisei Doamne Luminoase și am avut momente în care am zis poate mai bine să mă opresc, pentru că sunt și lucruri neobișnuite, lucruri ciudate. Însă vă spun că m-am rugat mult și Dumnezeu a dat curajul și puterea ca să pun pe hârtie lucrurile acestea.
Care ar fi legătura dintre ceea ce ați văzut la acești oameni care au participat la aceste apariții mariane și doctrina pe care Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, o au despre Fecioara Maria?
Ei, intrăm într-un subiect foarte, foarte amplu, vast. Deci, clar, Sfânta Scriptură ne prezintă o imagine a Maicii Domnului. Din Sfânta Scriptură o descoperim pe Maica Domnului, fecioară, frumoasă, curată, Mama Mântuitorului. Însă, mergând de-a lungul istoriei, descoperim o altă Marie care, din păcate, n-are de-a face mult cu ceea ce ne prezintă Sfânta Scriptură. La întrebarea care dumneavoastră mi-o puneți, ce legătură are Biserica sau doctrina Bisericii cu aparițiile Maicii Domnului. Există unii cardinali, Schroeder, de exemplu, deci un nume public cunoscut, care sunt favorabili, mai mult decât atât, fac lobby pentru aparițiile Maicii Domnului, fac aici exemplu aparițiilor de la Medjugorje. Împreună cu el sunt și alți cardinali, Radio Maria, de exemplu, aici la Roma, este favorabil aparițiilor de la Medjugorje. În același timp, sunt prelați, sunt cardinali, sunt conducători ai bisericii care sunt foarte prudenți. Câteva luni de zile în urmă a avut loc o întâlnire specială aici la Roma, special legată de aparițiile de Medjugorje și 70 de profesori, medici, psihologi, teologi au reluat în discuție aparițiile de la Medjugorje și comisia aceasta s-a exprimat foarte prudent. Deci ne aflăm în fața unui fenomen ciudat. Unii sunt favorabili, alții sunt nefavorabili, împotrivă, sunt chiar total împotrivă. Îmi vine în minte un alt prelat, Alberto Maggi, care în mod categoric îl spune: nu avem nevoie de apariții, sunt lucruri ciudate în spatele aparițiilor, așa că e mai bine ca biserica să se păzească de apariții. Acestea sunt cuvintele acestui domn, acestui prelat. Deci există o situație de conflict în sânul bisericii, mă refer la Biserica Catolică, nu? Cea pe care o cunosc și lângă care sunt în momentul acesta. Unii sunt foarte favorabili, unii sunt împotrivă.
Aș vrea acum să mă întorc către invitatul de aici din platou. Vă invit să rămâneți împreună cu noi pentru că vom continua discuția și între ei. Acum vreau să-l întreb pe domnul director Iacob Pop, care ar fi învățătura biblică despre Maria? Am intrat așa puțin destul de brusc în subiect, vorbind despre ceea ce nu înseamnă Fecioara Maria, însă biblic, ce știm despre Maria și cum ne-o prezintă Biblia pe mama lui Iisus?
Interesant că nu alocă Scriptura foarte mult spațiu pentru a descrie pe Fecioara Maria înainte să avem descris evenimentul în care îngerul îi se adresează. Dar ce putem cunoaște în general despre Maria este că e o femeie umilă, o femeie credincioasă și nu putea să fie altfel instrumentul ales de Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire marea făgăduință a venirii lui Mesia, a întrupării celui care este Dumnezeu binecuvântat în veci și care, a cărei obârșie se suie până în vremurile străvechi, cum spune profetul din vechime. O femeie care este dispusă să-L asculte pe Dumnezeu și atunci când îi se face cunoscut că va trebui să nască, deși spune, n-am cunoscut niciun bărbat, a fost dispusă să accepte planul lui Dumnezeu pentru ea. Și acest lucru este foarte important și spune mult despre caracterul acestei femei, care a vrut să fie în mâna lui Dumnezeu, în ciuda faptului că își asuma anumite riscuri, chiar fiind logodită, Iosif a vrut să o lase, spune, pe ascuns. Este o persoană care cu adevărat a fost consacrată, o persoană care își onorează statutul special pe care Dumnezeu l-a desemnat în cadrul planului de mântuire. Însă, aș vrea să subliniez un aspect extrem de important și aici am putea face diferența între Maria din Biblie și Madonna care apare la Fatima sau în alte locuri unde a apărut sau felul cum este prezentată la ora aceasta în creștinism Maria. Este o diferență fundamentală, iar unul dintre profesorii care au un comentariu la începutul cărții Maria pe care n-am cunoscut-o, surprinde foarte bine acest aspect că este o diferență imensă între Maria din Scriptură și Madonna. Maria umilă, gata să asculte Dumnezeu și cea care primește har.
O persoană păcătoasă în cele din urmă.
O persoană care are nevoie de har. Este o persoană umană. Pe când Madonna apare ca o persoană foarte puternică, care este la nivelul divinității și care împarte darurile harului pentru oameni.
De asemenea, născătoare de Dumnezeu. Este o adevărată teologie în jurul acestei sintagme. Aș vrea încă un lucru să-mi spuneți despre Maria, mama lui Iisus, după moartea lui Iisus, după învierea și înălțarea sa la cer. Ce cunoștințe istorice și biblice avem despre Maria?
O găsim împreună cu ucenicii în camera de sus, atunci când Duhul Sfânt a fost revărsat în ziua cincizecimii la Rusalii, peste ucenici. Nu-i atribuie Noul Testament un loc special în cadrul bisericii primare. Abia mult mai târziu în creștinism au apărut foarte multe învățături și dogme legate de poziția pe care ea a avut-o. Aflăm despre, sau se sărbătorește, adormirea Maicii Domnului. Este clar că ea este prezentată ca o persoană foarte umană. O persoană care are nevoie de îngrijire, motiv pentru care atunci când este la cruce, Domnul Hristos o încredințează pe mama sa, ucenicului iubit Ioan, și spune, iată mama ta, iar mamei sale îi spune, iată fiul tău.
Domnule Lupu, mă întorc la dumneavoastră și aș vrea să răsfoim puțin cartea împreună, să le spunem celor care ne urmăresc la ce să se aștepte, practic ce vor găsi în această carte. Eu voi citi așa câteva titluri de capitole care mi-atrag atenția, iar apoi dumneavoastră în câteva cuvinte aș vrea să-mi spuneți cam care este parcursul logic al cărții. Vorbiți la început despre Miriam din Nazaret, idioți, femei și bastarzi, fecioara, întâlnire într-un palat medieval, printre sfinte scandaloase, rușinea. Acestea sunt primele capitole. Cam ce ați tratat în această parte a cărții?
S-ar putea ca cineva să perceapă titlul acesta neobișnuit și care să n-aibă niciun fel de legătură cu subiectul. Intrând în studiu, intrând în capitolele pe care le-am scris, se vede că fac parte din structura cărții. În aceste capitole am vrut să descriu, plecând de la informațiile pe care noi le avem, sursele Talmudului, scrierile ebraice, materiale de epocă, de la data aceea, care a fost contextul cultural în care s-a născut și a crescut Maica Domnului Maria. Deci, primele capitole încearcă să descrie situația politică, situația, contextul istoric în care se naște Maica Domnului. De asemenea, încearcă să descrie situația unei tinere fete, a unei fecioare la data aceea, condiții care erau mult mai diferite sau total diferite de condițiile pe care noi le avem astăzi. La data aceea, fetele nu contau, erau văzute ca o povară în cultura de epocii. Deci este o intrare în contextul epocii în primele capitole.
Mai departe, bătălia pentru fecioară, apocrife și îngeri, întâlniri ciudate, Irod cel mare asasin, sacra familie, Iosif, bărbatul necunoscut. Deja intrați în elementele biblice.
Deci, după ce conturez, să zic, în linii mari, încercăm să vedem care sunt condițiile epocii în care se naște Maica Domnului, în care crește, apoi încerc să văd care este situația unei tinere fete, unei tinere fecioare, care peste noapte este însărcinată, logodită cu un bărbat, într-o situație care ar putea să pară ilegală în ochii rabinilor de la templu. Aș vrea să fac o menționare. Eu citesc mult din scrierile rabinice. N-a fost intenția mea să ofensez comunitatea ebraică sau nu vreau să ofensez cu nimic frații noștri care sunt de altă religie. Eu port aceste argumente doar pentru a contura condițiile de la data aceea. Este clar că astăzi suntem într-o altă cultură, în alte condiții, însă pentru a putea înțelege ce înseamnă Maica Domnului cu adevărat, avem nevoie să intrăm sau să vedem prin ochelare timpului de la data aceea. Urmează, după această introducere, să descriu, așa cum am spus în carte, experiența Maicii Domnului. Descriu despre condiția femeii, apoi faptul că Iisus Hristos în genealogia lui porta, scuzați-mă, folosesc cuvinte italiene pentru să-mi dau seama, aduce în genealogia lui femei, ceea ce era cu totul neobișnuit. Acesta este capitolul printre sfinte scandaloase, mă refer la Tamar, la Rut, femei care nu erau din națiunea ebraică. Apoi la faptul că fiul care se naște este total neobișnuit, este un fiu care nu se încadrează în canoanele vremii. Mama este o mamă neobișnuită, iar fiul de asemenea este neobișnuit. Creșterea copilului pare să fie o problemă pentru Maica Domnului. Iată, intru în contextul epocii, încercând o altă direcție de a vedea lucrurile, o altă optică de a vedea lucrurile.
Cu siguranță cei care vor citi această carte vor fi plăcut surprinși de modul în care elementele culturale, istorice, biblice se îmbină în întreaga carte, practic. Din păcate, timpul nostru se scurge repede. Aș vrea să alocăm puțin timp și ultimei părți sau părții cele mai importante din carte, cea în care vorbiți despre aceste apariții ale Fecioarei Maria. Aș vrea doar să citesc titlurile pentru a stârni curiozitatea. Născătoarea de Dumnezeu, călătorind prin secole, marea invenție a lui Scotus, Iisus în celulă, apariții nu glumesc, cine trage sforile, demon cu chip de fecioară, Madonna din farfuriile zburătoare, biserica împărțită, al treilea secret de la Fatima și consacrarea lumii și, desigur, o concluzie. Spuneți-ne în câteva cuvinte despre aceste apariții ale Fecioarei Maria și ce ați încercat să trasați în carte despre aceste apariții?
Deci fenomenul este mult mai mare decât ne imaginăm noi. Un fenomen atât de întins încât trece dincolo de granițele bisericii catolice, bisericii ortodoxe. Eu cunosc, am avut ocazia să întâlnesc protestanți care au fost la Medjugorje, mă reîntorc la Medjugorje, însă situația este valabilă pentru, cum spuneam, pentru Luder, pentru Fatima, Garibandal, iar Garibandal este un caz cu totul special, pentru că Biserica Catolică nu recunoaște aparițiile Maicii Domnului de la Garibandal și în alte locuri, Palmal de Troia.
Vorbim despre niște locuri în care, de fapt, nici nu sunt creștini.
Da, sunt locuri în care Maica Domnului a apărut, această Doamnă Luminoasă a apărut și biserica neagă apariția de locul acela, spun că sunt lucruri neobișnuite care nu fac parte din sfera religioasă a bisericii catolice. Deci nu toate aparițiile sunt acreditate de către biserica catolică. Deci acesta este un aspect. Spuneam că este foarte amplu acest fenomen. Cunosc protestanți, cunosc istoria unui domn neoprotestant, Bruno Cornacchiolo, care aici la Roma, deși era protestant, a avut viziunea, apariția Maicii Domnului, lucrul acesta l-a răsturnat, a răsturnat prioritățile, s-a reîntors în Biserica Catolică și am avut ocazia să cunosc persoane care l-au întâlnit, care au trăit, care au locuit în familia lui, oameni de aproape și care îmi povesteau experiența. Când citești în cărți, în documente, relatările, pare să fi fost o experiență neobișnuită, însă când intri în detalii și când începi să afli amănunte, descoperi că, de fapt, aparițiile acelea probabil erau niște înșelătorii sau spun cei din familie că el avea o amantă și pentru ca să justifice amanta aceasta a inventat aparițiile și apoi, după aceea, aceste apariții au adus un statut material foarte puternic, foarte bun, a devenit un om important în Roma, urmărit de presă, urmărit de televiziune. Deci, un om care nu avea o experiență puternică cu Dumnezeu și care a găsit o ocazie să își facă popularitate. Aceasta este, din păcate, situația lui Bruno Cornacchiola. Am cunoscut-o fiind aici și am avut ocazia să vorbesc cu oamenii. Deci, un fenomen mult mai mare decât ne putem imagina noi, în care se amestecă înșelătorie, în care se amestecă viziuni personale, în care se amestecă experiențe pe care nu le putem judeca, nu le putem cunoaște și probabil, cred că sunt și situații în care sunt spirite, cazul de la Parma cu Tomaș Vlașević și Ștefania, Vlașević fiind patronul legendelor de la Medjugorje, deci clar avem de-a face cu fenomene spiritiste, oculte. Spiritele care vorbesc în numele Maicii Domnului sau Maria, care vorbește împreună cu spiritele, vorbește împreună cu morții, lucru care este evident o formă nebiblic de spiritism.
Și care este nebiblic, pentru că aș vrea să spunem care este obiecția biblică a acestui fenomen. Mă întorc la domnul director. Practic, această problemă intră în contradicție cu Biblia, pentru că noi credem și Biblia ne vorbește despre faptul că omul atunci când moare nu știe nimic. Însă toată această doctrină legată în jurul apariției Fecioarei Maria scoate în evidență nemurirea sufletului.
Da, este o doctrină nebiblică, o doctrină care lasă foarte mult spațiu de manevră vrășmașului, care poate să, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul cu Samuel, să ia chiar un chip luminos, un chip al unui slujitor al lui Dumnezeu să vorbească, deși în spate este vrășmașul sufletelor, este Satana și agenții săi. Prin urmare, nu putem avea încredere în astfel de apariții. Spuneați că domnul Benone Lupu este foarte hotărât în afirmația pe care le face, în același timp eu consider că este foarte echilibrat. În sensul că vorbește documentat, pe bază de dovezi, spune lucrurilor pe nume și este normal să fie așa, dar poate exista și riscul ca să fie tratată mama Domnului Iisus ca fiind născătoare de Dumnezeu, ca fiind cea care este egală cu Dumnezeu sau chiar mai sus decât Dumnezeu, ceea ce Biblia nu ne dă voie să facem lucrul acesta. Dar știu și persoane care vorbesc necuvincios la adresa sa. Și cred că aici trebuie să fie de asemenea un sănătos echilibru, pentru că a fost o femeie deosebită, nu vine mântuirea prin ea, ci mântuirea vine doar prin Domnul Hristos, așa ne spune Sfânta Scriptură, dar a fost o femeie consacrată, vrednică de tot respectul.
Practic, care ar fi implicația teologică dacă credem ceea ce ni se prezintă ca doctrină a nemuririi sufletului și Maria, partea divinității, care ar fi pericolul teologic aici?
Sunt mai multe pericole. Pe de parte, credința în nemurirea sufletului deschide poarta pentru foarte multe riscuri, iar ideea de a crede că Maria este egală cu Dumnezeu sau chiar mișocește la Dumnezeu pentru noi, însemnează că ea este deasupra Domnului Hristos, însemnează că ea este la nivelul divinității. Și lucrurile se schimbă total când privești un om ca fiind egal sau mai sus decât Dumnezeu.
Din păcate, timpul nostru aproape s-a scurs. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnule Lupu. Cui și de ce ați recomanda această carte? Un cuvânt de final.
Este o carte care am scris-o pentru mine. Mie mi este dragă, Maria. Mărturisesc că m-am îndrăgostit de Maria din Biblie. Fecioara cea umilă, credincioasă, dispusă să slujească lui Dumnezeu, gata la orice sacrificiu, dispusă chiar să-și dea viața. Deci este vasul ales pe care Dumnezeu l-a dăruit omenirii. În același timp, am, cum spunea și profesorul Giovanni Leonardi, care introducea cartea, am și eu mari probleme cu Madonna, care vine împreună cu spiritele în apariții miraculoase. Chiar Biserica Catolică, multe din aceste apariții nu le recunoaște. Deci este o carte care am scris-o pentru sufletul meu. Mi-este dragă Maria. Și cred că este o carte pentru oamenii care o iubesc pe Maria. Pentru care Maria este importantă. Eu cred că este o carte care poate să ne ajute să iubim mai mult, sau mai bine zis, să o iubim așa cum și Tatăl Ceresc o iubește, să o redescoperim pe Maria. Și de ce nu, cum spunea Alberto Maggi, Maria, care este nimic altceva decât sora noastră în credință, să continuăm umblarea noastră până ziua când o vom întâlni. Și de ce nu, chiar închid cu cuvintele cu care închid și cartea, pe curând, Marie, nu? Să ne întâlnim cu ea într-o zi când Mântuitorul ne va duce acasă.
Vă mulțumim pentru această carte, felicitări pentru acest proiect, vă dorim succes în activitățile pe care le aveți acolo la Roma și vă așteptăm cu noutăți editoriale aici în România. Mulțumesc pentru că ne-ați fost alături, chiar și prin acest mod tehnic, astăzi alături de noi la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să încheiem emisiunea, vă las dumneavoastră ultimul cuvânt. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, de ce ar trebui să cumpere și să citească această carte.
Pentru că, pe baza ceea ce s-a discutat până acum, este un subiect de interes mare. Este un subiect cu multe implicații doctrinare și teologice. Și, prin urmare, este bine să știm exact cum stau lucrurile, ce spune Scriptura, și autorul ne orientează foarte mult în lumina descoperirii Cuvântului lui Dumnezeu. Și tot ca să fiu în consens cu felul în care a încheiat autorul, și eu o iubesc pe Maria din Biblie, persoana aceasta umilă, gata să slujească, dar am probleme cu Madonna, care cele două imagini nu se potrivesc. Însemnează că ceva este în spate și trebuie să descopere exact ce este, iar cartea aceasta mă ajută în sensul acesta.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc.
Vă reamintesc cartea pe care am prezentat-o astăzi, se numește Maica Domnului, pe care n-am cunoscut-o, autor Corneliu Benone Lupu, editura Viață și Sănătate. Pentru a intra în posesia acestei cărți, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!